Ascultați Europa Liberă în direct.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 18 martie, a emisiunii La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Secretarul general NATO declară Europei Libere că nu s-a ajuns încă la un consens în privința țărilor ce vor fi invitate în Alianța Nord-Atlantică la summitul de la București.
Pot să vă spun doar că sper să fie emise invitații, dar nu pot fi mai precis pentru că nici miniștrii de externe ai țărilor NATO nu au fost la rândul lor mai preciși la întâlnirea lor de acum două săptămâni.
Partidul Social Democrat și posibilele sale alianțe în teritoriu cu Partidul Național Liberal, dar și cu Partidul Liberal Democrat.
Și Economist Intelligence Unit avertizează, România ar putea fi una dintre țările cele mai vulnerabile din regiune la turbulențele financiare externe.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Camera Deputaților a respins un proiect de lege privind rambursarea $830.000 dintr-un credit acordat în 1992 guvernului Stolojan de Statele Unite pentru cumpărarea de bumbac fibră. Creditul în valoare de $10 milioane a fost acordat pe o perioadă de 30 de ani. Neplata ratelor pentru credit a generat datoriile publice, al căror plată este refuzată acum de deputații PNL, PRM și PSD. Teodor Stolojan a criticat drept demagogie atitudinea parlamentarilor liberali care au cerut DNA-ului stabilirea de vinovății pentru neplata ratelor. Serviciul Teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție a solicitat Consiliului Județean Cluj spre cercetare documentația referitoare la achiziții de terenuri în comuna Jucu, suspectate de a fi fost făcute în urma unor scurgeri de informații despre instalarea în zonă a companiei Nokia. Președintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului să reexamineze legea pentru modificarea și completarea legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic pentru a fi respectate integral directivele Uniunii Europene în domeniu, se spune într-un comunicat. Președinția semnalează, între altele, ca inadmisibilă menținerea în fondurile de vânătoare a suprafețelor rezervațiilor științifice și a parcurilor naționale, precum și altor zone protejate de patrimoniu național și internațional. Dezbaterile în Parlament pe tema studierii religiei în școli și amânărilor de religie între parlamentari, reprezentanții societății civile și cei ai Patriarhiei vor continua, s-a anunțat astăzi după audieri la care și-au spus cuvântul între alții Smaranda Enache, copreședinta Ligii Pro Europa, și Gabriel Andrescu. Ambii au pledat pentru respectarea principiului separației dintre stat și biserică, inclusiv în educație, și respectarea drepturilor omului, a armoniei interconfesionale. Printr-o hotărâre de guvern, Fundația Comunitas, înființată de UDMR, a fost recunoscută ca întreprindere de utilitate publică. Prin intermediul fundației sunt derulate fondurile alocate minorității maghiare din România, iar recunoașterea sa îi conferă, între altele, drept referențiar la bunuri de proprietate publică și fonduri bugetare, anunță Mediafax. La Moscova au continuat convorbirile dintre secretarul de stat american Condoleezza Rice, ministrul american al apărării Robert Gates și, de partea rusă, ministrul de externe Sergei Lavrov și cel al apărării Anatoli Serdiukov. În cursul unor declarații de presă, Condoleezza Rice a vorbit despre un spirit pozitiv ce ar fi marcat întrevederile demnitarilor americani cu președintele Vladimir Putin. Sergei Lavrov a spus că divergențele în privința instalării scutului defensiv american antirachetă se mențin, dar că Washington nu l-a făcut propuneri, citez, utile pentru a ușura îngrijorările Moscovei. Tot astăzi, Condoleezza Rice s-a întâlnit cu reprezentanța ai societății civile și oponența ai politicii Kremlinului. Autoritățile Republicii Secesioniste Abhazia au anunțat că forțele lor militare ar fi doborât un avion de spionaj georgian pilotat automat deasupra Mării Negre. La Tbilisi, Ministerul Apărării a negat incidentul.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Peste două săptămâni va avea loc la București reuniunea la vârf a țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice. Presa internațională, politicienii și analiștii politici vorbesc despre o reuniune importantă. Unii folosesc chiar cuvântul crucială pentru viitorul acestei organizații. La Bruxelles, Washington și Moscova există o activitate diplomatică intensă. Secretarul de stat american și ministrul american al apărării discută chestiunile Alianței la Moscova cu actualul și viitorul președinte al Rusiei. Evoluțiile din Mitrovița și politica Alianței în regiunea Balcanilor agită spiritele la Belgrad, Zagreb, Priștina, Tirana, Skopje și din nou Moscova. La Washington, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, și ministrul său al apărării se întâlnesc mâine cu președintele George Bush.
Cel mai probabil, Rusia a înțeles că a pierdut Balcanii în fața Alianței Nord-Atlantice și nu este prea interesată în faptul că Macedonia, Albania și Croația ar putea deveni membre ale Alianței. Dar Moscova este pregătită să lupte pentru Ucraina și Georgia, scrie astăzi publicația Stratfor Commentary. Pentru moment, continuă publicația, Washingtonul ar putea să accepte poziția Rusiei, cu atât mai mult cu cât niciuna dintre cele două țări nu este într-adevăr pregătită să devină membra Alianței și ele nu pot nici contribui în mod esențial în NATO. Alianța ar putea să se uite cu mai mult interes la cele două țări mai târziu, când Moscova nu va mai căuta confruntarea sau când Statele Unite se vor simți mai libere să contrabalanceze o Rusie încă și mai agresivă.
Victor, într-un interviu acordat ieri seară la Bruxelles unui grup de jurnaliști, printre care și Ahto Lobiakas de la Radio Europa Liberă, secretarul general al NATO, Jaap de Hoopscheffer, a declarat că nu se știe care vor fi țările ce vor fi primite în alianță la București și nici dacă Georgia și Ucraina vor primi planul de acțiuni pentru preaderare, ceea ce speră și Kievul și Tbilisi. Un rezumat al interviului de la Mircea Țicudean.
Jaap de Hoopscheffer a lăudat progresele făcute atât de Ucraina cât și de Georgia pe calea apropierii de standardele NATO.
We saw an unfortunate hiccup in Georgia last fall.
Secretarul general NATO a spus că, deși în Georgia s-a înregistrat în toamnă un mic pas înapoi, referință la protestele opoziției curmate de autorități, la București va fi reafirmat principiul că porțile Alianței Nord-Atlantice rămân deschise. Jaap de Hoopscheffer a adăugat însă că nu poate spune dacă asta va însemna o invitație de aderare pentru Georgia sau doar altceva. La fel de vag a fost secretarul general NATO și în privința Ucrainei, pe care însă a lăudat-o chiar mai mult decât pe Georgia.
It is very important to note that Ukraine participates in all, I repeat, all NATO operations.
Jaap de Hoopscheffer a spus că este foarte important să observăm că Ucraina, deși este doar partener și nu membru NATO, a participat la toate operațiunile de menținere a păcii gestionate de alianță. Corespondentul nostru la Bruxelles notează că marele obstacol pentru Georgia și Ucraina rămâne Rusia. Un număr mare de membri europeni din NATO se tem că o nouă extindere în fostul spațiu sovietic ar fi văzută de Moscova ca un act ostil. Jaap de Hoopscheffer a recunoscut că Rusia și Occidentul au percepții diferite despre extinderea NATO. Fără să intre în detalii despre opinia Moscovei, el a spus însă că până acum nu are cunoștință de vreun efect negativ al extinderii alianței. Secretarul general NATO l-a citat apoi pe președintele Estoniei, Tomas Hendrik Ilves, cu afirmația că nicio țară nu poate avea ceva împotriva extinderii democrației și a statului de drept înspre granițele sale. Mai lipsite de griji din această privință par să fie țările candidate din vestul Balcanilor, Albania, Croația și Macedonia. Ultima dintre ele are însă alt vecin problematic, anume Grecia, membră NATO, care a avertizat că va bloca admiterea Macedoniei dacă fosta Republică Iugoslavă nu-și schimbă numele. El este identic cu al unei provincii istorice din Grecia, iar unii greci spun că păstrarea denumirii Macedonia de către vecina lor de la nord ar da apă la moară celor care se tem de revizionism. Corespondentul nostru la Bruxelles ne-a spus că de-a lungul interviului, secretarul general NATO s-a ferit de altfel să folosească termenul Macedonia, folosind în loc cuvântul Skopje.
Mircea Țicudean și câteva declarații făcute ieri seară de secretarul general al NATO, mai multor jurnaliști, printre care și corespondentului Europei Libere.
În ajunul summitului NATO de la București, generalul american Vance Craddock, comandantul aliat suprem în Europa, a acordat și el un interviu corespondentului Europei Libere, Heather Maher. Întrebat despre reacția sa la ideea că alianța NATO va suferi ireparabil în cazul în care efortul militar din Afganistan nu va fi împărțit între un număr mai mare de state, generalul Craddock a răspuns: Secretarul general Yap de Hoop Skeffer a spus că misiunea din Afganistan este o prioritate pentru NATO și că trebuie să reușim. Sunt de acord cu el și îl sprijin. Pe de altă parte, nu știu dacă fiecare națiune va contribui într-un mod similar. Unele națiuni vor putea participa cu anumite capacități pe care altele nu le au, unele fiindcă nu și-au transformat forțele armate sau altele că nu au fost capabile să le transforme din diverse motive. Cred astfel că fiecare națiune ar trebui să contribuie până la limita capacității sau capabilității sale. Uneori este cazul unei contribuții bănești, de exemplu Luxemburg sau Islanda, care nu au forțe militare, sau pot fi contribuții cu efective. Cât de probabil este ca Macedonia să primească invitația de a deveni membra NATO, a fost întrebarea următoare. Problema este în jurul provocării Greciei, a răspuns generalul Craddock, și a înțelegerii asupra denumirii Republicii. Este o chestiune distinctă politică și nu vreau să o comentez. Din punct de vedere militar, cred că Macedonia a făcut progrese considerabile, cred că se întrunesc condițiile de apartenență, că îi considerăm furnizori și nu consumatori de securitate. Ce credeți despre celelalte state balcanice, Muntenegru, Bosnia-Herzegovina, l-a întrebat corespondentul nostru pe Craddock.
Nu
știu, este greu în fapt de evaluat, răspunde generalul. Dacă privești, de exemplu, la grupul A3, cele trei țări de la Marea Adriatică, Croația, Macedonia, Albania, aspirante în prezent, două dintre ele au intrat în planul de acțiune din 1999, a treia din anul 2000. Deci a trecut o bună perioadă de timp. Nu cred însă că ar fi util dacă li s-ar fixa un termen de aderare. Cheia ar fi să se fixeze criterii de bază, condiții și standarde, iar apoi un program coerent pentru a le îndeplini. Vom acționa printr-un dialog intensificat și, când va veni vremea și dacă națiunile o vor, li se va oferi un plan de acțiune. Vedeți Serbia ca situată pe o poziție antieuropeană ce afectează șansele altor țări din regiune? Craddock răspunde: Nu cred că se va adopta o decizie la nivel regional. Cred că toate deciziile ce vor fi făcute se vor baza pe eforturile fiecărei țări în parte. Așa că nu aș lega situația de considerații de ordin general, a răspuns generalul Benz Credo, comandantul suprem aliat al forțelor NATO din Europa.
România are desfășurat în Kosovo 147 de militari și astăzi ministrul român al apărării Teodor Meleșcanu afirma că Bucureștiul nu își va suplimenta prezența în Kosovo.
Dintre țările NATO, mai puțin militari în Kosovo decât România au Slovacia, Marea Britanie, Bulgaria, Lituania, Estonia, Luxemburgul, Norvegia, Letonia și Olanda. Dintre țările care nu sunt membre ale alianței, dar vor să devină și au mai mulți soldați în această țară, Georgia are 182 de militari, iar Ucraina 184, în timp ce contribuția Austriei este de 561 de soldați și a Elveției de 209.
Cum se pregătește România pentru această reuniune NATO desfășurată, iată, într-un moment considerat important pentru viitorul organizației și al regiunii din care face parte și România? Un punct de vedere semnat de Traian Ungureanu.
Tot ce se știe în presa românească despre summitul NATO e că președintele Băsescu s-a certat cu niște ziare. Cine vrea mai multe detalii va afla tot din presă că reuniunea NATO e organizată anume pentru a da peste cap circulația în București. Scopul ascuns pare o răfuială cu poliția rutieră română. Un alt aspect fundamental, reflectat în presă, e strămutarea Olimpiadei de tir la București. Ziarele știu tot despre numărul de lunetiști și pozițiile pe care aceștia le vor ocupa pe timpul summitului. În genere, reuniunea NATO a avut ghinion, după ce a scăpat ca prin urechile acului de varianta în care ar fi fost găzduită de un ministru român al apărării proaspăt și necunoscut, reuniunea n-a mai putut evita alte două ghinioane. În primul rând, va fi prezentată publicului român de presa română, care are deja o reputație bine stabilită de analist cu gust pentru accidente feroviare, incendii, divorțuri și indiscreții de familie. În al doilea rând, reuniunea NATO va avea loc la București pe timp de război. Iar alianța NATO e clar prea mică pentru conflictul intern român, mai ales în pregătirea alegerilor locale din iunie. Și totuși, în ciuda spectacolului de presă, reuniunea NATO va fi o întâlnire crucială. Asta din cauze care privesc direct România și lucrează la granițele ei. Aproape toată zona limitrofă fostei Uniuni Sovietice, de la Baltica până în Ucraina, Balcan și Marea Neagră, e în plină transformare strategică. Rusia a revenit asupra verdictului fixat de Revoluție din 1989 și a relansat lupta pentru controlul zonei. Arma de predilecție sunt livrările de gaz care condiționează statele vestului și estului european. De pe aceste poziții, Rusia a trecut la o politică de presiune și intervenție generală care speculează orice situație, orice fisură. Frământările finale ale fostului conglomerat iugoslav au fost folosite prompt de Rusia pentru a pune în mișcare scenarii de secesiune în Moldova și Georgia. Kosovo a devenit astfel un punct de presiune asupra vestului. Atacurile recente asupra forțelor ONU și NATO din Kosovo spun că această zonă poate fi ușor transformată în punct de presiune asupra vestului. Desfășurarea sistemelor de rachete defensive NATO în Polonia și Cehia vizează supravegherea activităților nucleare ale Iranului, dar a fost transformată de Rusia într-un atut de negociere. Secretarul de stat și ministrul apărării american discută chiar astăzi la Moscova scenarii în care admiterea în NATO a Ucrainei și a Georgiei stau pe un taler, iar sistemele de rachete NATO pe celălalt taler al balanței. Așadar, nu circulația în București, ci traficul de influențe în Europa de Est va da tema de bază a summit. Tratamentul de presă al acestei întâlniri istorice e nepotrivit, dar nu și nevinovat. Publicul e invitat, practic, să ignore sau să se simtă deranjat de acest eveniment, fără să înțeleagă sensul. O explicație trimite la obișnuitul dezinteres al presei față de orice știre care nu poate fi vărsată în ciorba locală. E o explicație naivă, căci, întorcând spatele summitului NATO, o mare parte a presei continuă un program stabil de natură internă. În definitiv, guvernul tericianu are în palmares o tentativă de extragere a militarilor români din Irak, iar ministrul apărării, Meleșcanu, s-a grăbit să întâmpine tulburările din Kosovo, anunțând că România nu va mai trimite soldați în forța NATO. Presa, altfel foarte interesată de orice mișcare locală, a preferat să tacă sau să nu ducă legăturile până la capăt. E greu de crezut că din neștiință. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-un discurs ținut în fața candidaților PNL din Bacău pentru alegerile locale, premierul Călin Popescu-Tăriceanu le-a cerut să facă față atacurilor lansate în perioada campaniei atât de reprezentanții PSD, care în opinia liderului Partidului Național Liberal nu pot oferi electoratului decât, cităm, o România ancorată în trecut sau vicile prezentului, cât și de foștii parteneri de la Partidul Democrat, care în ultimii 4 ani, cităm din nou, au demonstrat că nu cunosc decât scandaluri politice. Liderul liberal a caracterizat Partidul Democrat Liberal drept un partid al cărui mentor spiritual, președintele Traian Băsescu, ar dori doar să atace și să distrugă PNL-ul. Despre alianțe și posibile alianțe în alegerile locale, mai multe informații de la Sabina Fati.
Prima coaliție PNL-PSD va fi semnată în zilele următoare la Botoșani, unde liderii locali s-au hotărât să se sprijine reciproc pentru a câștiga puterea pe plan local. Lucrurile au început să se miște după ce Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că nu există niciun fel de motive ca cele două partide să nu facă alianțe. Chemirul s-a hotărât să vorbească public despre necesitatea coalizării liberalilor cu socialdemocrații după ce a aflat că PDL și PSD au început deja tratative pentru scrutinul de la 1 iunie, dar mai ales pentru turul 2 al localelor. Discuțiile încrucișate care se poartă acum vor scoate însă la iveală, dincolo de flexibilitățile inerente ale formațiunilor autohtone, înclinația și capacitatea taberelor din PSD de a forma coaliția ad hoc. Se știe de pildă că grupul de la Cluj, dar și alte filiale ardelene ale PSD, par mai inclinate să se combine cu partidul prezidențial, în vreme ce fracțiunea dominată de Ion Iliescu și Adriană Stase are legături strânse cu liberalii. PSD este încă un partid important, de aceea atât liberalii cât și democrații încearcă să-i câștige favorurile, fără a face însă mare caz de astfel de înțelegeri. Social-democrații nu sunt încă bine văzuți de electoratul tradițional anticomunist, care, alături de eticheta de partid corupt, vorbesc și despre problemele de cadre ale PSD. Cu toate acestea, liberalii au primit un dă verde direct de la șeful partidului pentru aranjament, în vreme ce PDL a dat semnalul prin secretarul executiv Mircea Toader, care a subliniat că nu există niciun fel de restricții la alianță. Socialdemocrații nu se grăbesc să ia o decizie. Lasă senzația că sunt gata să colaboreze cu oricine și așteaptă să vadă ce pot câștiga acum, înainte de alegeri din partea guvernului tăriceanu pentru primarii PSD, asigurându-și în același timp o colaborare fermă cu Partidul Conservator pentru a fi siguri că au de partea lor un trust media cu greutate. Legăturile cu PDL le amână până după scrutinul general, când va calcula cu cine merită să intre la guvernare și când se va vedea de fapt care este valoarea reală de piață a fiecărui partid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un rol important în alegerile locale l-ar putea avea și clerul și Radu Călin Cristea revine la acest controversat subiect.
Eu vreau să mă văd preotul în biserică, în comunitate și în relația mea personală cu el ca duhovnic. Eu nu vreau să-l văd făcând politică, chiar și a binelui comun, la nivelul structurilor administrative de stat. Deloc. Acepțiunea mea aparține lui Horia Roman Tatapievici și a fost făcută recent într-o emisiune comună Hot News BBC. Este vorba, cum s-a putut deduce, de ideea ca fețele bisericești se poate candida pentru postul de consilier local sau județean. Sfântul Sinod a fost surprins de această inovație revoluționară în felul ei, pornită de la Mitropolitul Clujului, Albei, Crișane și Maramureșului în Alta Sfinția sa Bartolomeu, care s-a ilustrat și prin alte demersuri nonconformiste, țintind reformarea, în speță modernizarea Bisericii Ortodoxe Române Bor. Se părea că acest buzdugan a fost azvârlit tocmai din Ardeal, unde în timp mesagerii altor confesiuni s-au implicat public, organizat și cu consecvență în viața comunităților locale. Sfântul Sinod a fost prins în picior greșit, dând un răspuns demn de personajul de lui Caragiale. Este și pro și contra. Mai exact, a decis să le permite preoților să participe la alegerile administrative, ca independenți pentru funcția de consilier local sau județean, de a păstrat interdicția din 2004, prin care li se interzice prelaților să candideze la funcția de primar sau să intre în politică. Rămâne de analizat dacă un preot devenit consilier independent poate fi asociat cu o persoană implicată politic. Oficial nu, practic însă inevitabil, da? Ca urmare a diverselor alianțe permanente, temporare sau ad hoc pe care le-ar face cu ceilalți consilieri colorați politic. Citat mai sus, punctul de vedere al lui Horia Roman Patavievici exprimă un canon prin care Boris menține neatinse atât rosturile sale interne, cât și relația cu statul și, în general, societatea civilă. Bor a ieșit, după cum până Grean, care a stat în timpul comunismului, în întâmpinarea altor încercări. Uneori pașii au fost cei cuveniți, alteori sunt chestiuni legate de politizarea bisericii, de rezistența la reconspirarea ierarhilor care au colaborat cu forța securitate, etc. Bor s-a exprimat ca un organism rigid și chiar sarcastic prin afișarea aroganței poziției sale în societate. Ar fi bine sau nu ca preoții să-și ajute comunitățile pe care le păstoresc și în calitate de membru al Consiliului Județean sau local. Nuanțele Bor complică enorm situația pentru că pun un accent, după opinia mea, exagerat tocmai asupra punctelor ce marchează posibile controverse. Biserica nu este o instituție centralizată, ci autonomă și fiecare ierarh are libertatea de a duce la îndeplinire cum crede de cuvință decizia sinonului, afirmă Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Ce se poate înțelege din această frază? Totul și nimic. Mai mult, același preot susține pe de o parte descentralizarea Bisericii Ortodoxe, dar adaugă că Sfântul Sinod va putea avea un cuvânt greu de spus în avizarea eventualelor candidaturi. Mitropolitul Bartolomeu și încălcește revoluția cu o ciudată componentă punitivă la adresa preoților necâștigători. Aceasta, afirmă mitropolitul, se consideră un vot de blam din partea societății care îi oferă un bun prilej de reflexie pentru viitor. Altfel spus, un preot de bună credință care încearcă să se pună altfel în slujba comunității, dar nu este ales, riscă să-și compromită cariera de ierarh. Situația foarte tulbură în care ne aflăm e un efect al eforturilor bisericii majoritare de a ține pasul cu modernizarea întregii societăți, inclusiv la nivel politic. Din păcate, acest efort nu are o susținere coerentă și motivată din partea întregului ansamblu al BOR, care se complace și în captivitatea unor practici parcă rupte de timp. Cum ar fi invocarea la vremuri de secetă a ploii fertilizante prin ritualul precreștin al paparudelor. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Actuala criză financiară din Statele Unite este caracterizată de unii experți drept cea mai gravă de la Marea Depresiune încoace. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce cred experții despre căile de depășire a impasului.
Pentru moment, campania electorală din America este eclipsată de deciziile celor care încearcă, de la rezervele federale, Banca Centrală și până la Ministerul de Finanțe, să atenueze efectele crizei. Și asta mai mult decât orice reamintește populației că, cel puțin în materie de economie, deciziile importante nu aparțin unor oficialități alese. În cazul de față, experții cheie sunt președintele rezervelor federale, Ben Bernanke, și ministrul de finanțe, Henry Paulson. Un rol important îl joacă și președintele filialei newyorkeze a rezervelor federale, Timothy Geithner. Asta pentru că New Yorkul este capitala financiară a Americii. Obama, Clinton sau McCain nu pot face mare lucru pentru bugetele familiilor americane. Cei trei menționați anterior pot.
Care este miza?
Dacă liderii instituțiilor citate reușesc să stabilizeze piețele financiare, atunci americanii pot resufla ușurați. Dacă nu, familiile americane pot deveni ceva mai sărace atunci când noul președinte va fi inaugurat. În ciuda diferențelor care separă partidele americane, sistemul financiar este condus de o structură bipartizană. Geithner a făcut parte din administrația Clinton la Ministerul de Finanțe sub doi miniștri, Robert Rubin și Larry Summers. El a obținut actuala sa poziție cu sprijinul fostului ministru al comerțului din administrația republicană Nixon, Peter Patterson. Paulson, actualul ministru de finanțe, a contribuit financiar la campaniile lui Bill Bradley, un democrat, și George W. Bush, un republican.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Grupul britanic de experți economiști inteligenți Unis avertizează că România ar putea fi una din țările cele mai afectate de recentele turbulențe de pe piețele financiare internaționale și Radu Stănescu explică argumentele grupului.
Vulnerabilitatea de care vorbește Economist Intelligence Unit este determinată de dimensiunile exagerate ale deficitului de cont curent, adică de diferența mare dintre intrările și ieșirile de valută din România. Până acum, finanțarea acestui deficit s-a realizat mai ales prin investiții străine directe. Însă aceste venituri se vor diminua pe măsură ce procesul de privatizare se va încheia, menționează experții Economist Intelligence Unit într-un raport dat azi publicității. În cazul unor state precum România și Bulgaria, cerințele de finanțare externă sunt ridicate, astfel că aceste țări sunt vulnerabile la schimbarea sentimentului investitorilor, mai arată în raport. Cu alte cuvinte, există riscul ca în orice moment investițiile străine să-și înceteze fluxul către România, ba chiar să se retragă, inclusiv cele deja existente în țară. Un precedent în acest sens s-a înregistrat vara trecută atunci când investițiile speculative de pe piața valutară și de capital s-au retras din România. Această mișcare a provocat un deficit de valută, ceea ce a condus la devalorizarea leului, dar și la prăbușirea bursei de la București. Investițiile speculative ar putea fi urmate de cele strategice pe termen mediu sau lung, în cazul în care condițiile de piețele emergente, precum România, se înrăutățesc. O înrăutățire a condițiilor economice este legată tocmai de asemenea indicatori macroeconomici, precum deficitul de cont curent, de care vorbea Economist Intelligence Unit, la care se adaugă alții, precum inflația sau produsul intern brut. Dar dacă în ce privește produsul intern brut, România stă încă bine. La capitolul inflație nu se poate spune același lucru, anul trecut înregistrându-se o reinflamare a acesteia până la nivelul de 6,5%. Riscurile legate de nivelul înalt al deficitului de cont curent al României, care a atins anul trecut numai puțin de 14,2% din produsul intern brut, de finanțarea acestuia au fost subliniate de mai mulți economiști naționali și internaționali. Pentru acest an, estimările indică atingerea unui alt record, anume pragul de 15% din produsul intern brut. În ceea ce privește țările care au aderat la Uniunea Europeană în 2004-2007, exceptând Malta, Economist Intelligence Unit anticipează încetinirea creșterii economice la 4,9% în acest an și la 4,7% în 2009, comparativ cu 6% anul trecut. În același timp, economiștii vorbesc de o inflație de 5% în acest an în statele menționate, față de 4% anul trecut. Creșterea prețurilor va încetini la 3,5% anul viitor, potrivit raportului. Comparativ, în România, în 2007, inflația a fost de 6,5%, iar pentru acest an a fost prognozată la 6%, un nivel aproape imposibil de atins în condiții în care la această oră inflația anuală este la 8%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Omul de afaceri Dinu Patriciu, în procesul său cu Serviciul Român de Informații, a reputat astăzi ceea ce s-ar putea numi o mică victorie. Cu explicații de la București, Dan Tăpălagă.
Dinu Patriciu s-a mai depărtat un pas de sala de judecată, după ce Curtea de Apel a decis astăzi să suspende procesul cu Serviciul Român de Informații. Orcheia dosarului Rompetrol stă în interceptările telefonice realizate de SRI în anul 2004, când omul de afaceri a fi comis operațiuni ilegale pe bursă. Patriciu a câștigat în prima fază la Tribunalul București procesul cu SRI. Parchetul a făcut recurs, iar Curtea de Apel a decis astăzi să admită excepțiile invocate de avocații omului de afaceri. Astfel, procesul s-a suspendat până la o decizie a Curții Constituționale. Or, pariul lui Patriciu pare să fie desființarea interceptărilor, fără de care dosarul Rompetrol are șanse să fie închis. Judecătorii Curții de Apel București au decis astăzi să sesizeze Curtea Constituțională, admițând în acest fel excepțiile invocate de avocații lui Dinu Patriciu. Practic, avocații contestă legalitatea interceptărilor realizate de SRI în perioada 2004-2006, dar acum au obținut suspendarea procesului Rompetrol pe alte motive, și anume că Legea Siguranței Naționale le restrânge dreptul de a accesa informații clasificate din dosarul clientului lor. Practic, asupra acestei excepții se va pronunța Curtea Constituțională și nu asupra legalității interceptărilor. Un cotidian central publicase în 2006 stenogramele a trei convorbiri telefonice din aprilie 2004 dintre Dinu Patriciu, ziaristul Sorin Roșca Stănescu, un broker și un avocat. Din discuții se înțelege că Dinu Patriciu a oferit informații privilegiate unor apropiați înaintea lansării pe bursa acțiunilor Rompetrol Rafinare Constanța. Dosarul Rompetrol, în care Dinu Patriciu este acuzat de spălare de bani, între altele, s-a întors recent la parchetul general din cauza unor vicii de procedură. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Cu relatarea lui Dan Tăpălagă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat Europa Liberă în direct.